Бишкекте кечки саат 9:30. Кобода Азаттык Плюс берүүсү куш убак кечиңер менен Бишкек студиясынан амандашкан мен Сапар Абдымомунов, а дегенде бүгүнкү берүү мазмунунан бир үзүндөн кыскача анонс. Бишкекте жоголгон өзбекстандык эки бозгун табылды.
Качкындар өздөрү мындай эркин сезе албайт, көп кишилер мындай коркуп эметишет.
Алыскы баткен жаштардын жайкы салуусу кандай абалда?
Биз кыштай салабыз достор менен, анан жайында иш кылабыз.
Жаңы чыгармачылыктан кеп салган калем рубрикасы кетет. Ушул жана башка материалдар Азаттык Плюсунун азыр кезеги менен жаңыра баштайт. Эң алды менен жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Ободо соңку дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар.
Алгач Кыргызстан жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. Эртең Петровка айылындагы баш аламандыкка тиешеси бар деп шектелген 7 адамдын иши боюнча соттук териштирүү уланат. Москва райондук соту бул ишти 5 августтан тарта карай баштаган. Сот айыпталып жаткан Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды канааттандырган эмес. Сот процесстин жүрүшүндө айыпталып жаткандар менен алардын жактоочулары мамлекеттик айыптоочуларга соттун судьясына ишенбестик билдиришкен. Ушул жылдын 25 апрелинде Петровкада Күрт улутундагы жигит 4 жашар орус кызды зордуктады деп жергиликтүү эл нааразыланып, Күрт улутундагы жашоочуларды тезинен айылдан чыгып кетүүнү талап кылышкан. Жөө жүрүшчүлөр арызы 12 августта каралат. 5 августта Бишкек шаардык сот оппозициянын митингиси маалында кармалгандардын доо арызын кароону 12 августка жылдырган. Айрым укук коргоочулар сот атайылып бул күнгө жылдырганын, анткени 12 августта 15 күнгө абакка кесилгендердин жаза мөөнөтү аяктарын айтып чыгышкан. 29 июлда оппозициялык күчтөрдүн президенттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразыланып уюштурган иш чарасында 60 ашуун адам камакка алынган, алардын көпчүлүгүнө акчалай айып салынып 15 күнгө эркинен ажыратылган. Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак уюму Үрүмчүдө кагылышта каза тапкан уйгурларды эскерүү иш чарасын өткөрөт. Эскерүү Бишкектеги Сейтек борборунда эртең болот. Аталган уюм өткөн айда Үрүмчүдөгү уйгурлардын абалына тынсызданып, Улуттар уюмунун баш катчысына, кыргыз президентине жана Кыргызстандагы Кытай элчисине кайрылуу жолдогон. Бул кандуу окуя акыйкат электенип, күнөөкөрлөрдү эл аралык сот жообуна тартууга, камакта жаткан уйгурларды бошотууга жардам берүүгө дүйнөлүк коомчулукту үндөгөн. 5 июлда Кытайдын Үрүмчү шаарында уйгурлар менен кытайлар кагылышып 150-ден ашуун адам каза тапкан. Диний экстремизмге каршы кеңеш түзүлөт. Өкмөт башчы Игорь Чудинов дин боюнча мекемелер аралык кеңеште диний экстремизмге каршы күрөшкөн координациялык кеңеш кылып кайра түзүү тууралуу жардыкка кол койду. Бул түзүмдүн максаты өлкөдөгү экстремизмдин алдын алуу үчүн мамлекеттик жана өзүн өзү башкаруу органдарынын иш аракеттерин координациялоо, диний араздашууну болтурбоо, диний уюмдар менен конструктивдүү жана натыйжалуу мамиле түзүү болуп саналат. Бул туурасында кыргыз өкмөтүнө билдиришти. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан эл аралык кабарларды Төрөкул Дооров сунуштайт.
Рахмат Элеонора. Пакистанда талиптердин курбашчысы тирүү экенин айтып чыкты. Буга чейин Пакистандын ички иштер министри ишембиде талиптердин курбашчысы лидерликти талашып атышууларда өлгөнүн кабарлаган. Бирок бүгүн Reuters маалымат агенттиги ошол командачынын айтканын келтирип, атышуу болбогонун, эч ким өлбөгөнүн кабарлады.
Британия, Франция, Евробиримдик Ирандагы сотто катуу айыпташты. Тегеранда соттолуп жаткандардын арасында француз жараны, британ жана француз элчилигинин 2 кызматкери бар. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Милливант британ элчилигинин кызматкери Хусейн Рассамдын соттолушун провокация деп атады. Франциянын өкмөтү болсо француз мугалими Катильда Рейс менен элчиликтин кызматкери Назак Афшарды тезинен бошотууну талап кылды. Евробиримдиктин жетекчилиги Швеция болсо Тегерандын азыркы кадамдарын жалпы Евробиримдикке каршы аракет деп атады. Бул сот жөнүндө биз бир аздан кийин кеңири сөз кылабыз. АКШ Ооганстандын болочок лидери менен кызматташууга даяр, бул тууралуу билдирген мамлекеттик департаменттин катчысы Хиллари Клинтон азыр Вашингтон менен Кабулдун кызматташтыгынын айрым тармактарында ийгиликтер болуп жатканын, бирок аткара турган иш дагы көп экенин айтты. Ал ушул тапта Кошмо Штаттары Оогансандагы шайлоо ачык жана айкын өтүшү үчүн аракет кылып жатканын билдирди. Оогансанда президенттик шайлоо 20 августта өтөт. Ингушетиянын президенти эртең ооруканадан чыгат. Юнусбек Евкуров 22 июнда машинесине коюлган бомбанын жарылуусунан жаракат алган эле. Ошондон бери Москвадагы ооруканада дарыланып жаткан, бирок ал качан Ингушетияга кайтаары азырынча айтылып элек. Казакстанда Көз карандысыз гезитинин редактору 3 жылга түрмөгө кесилди. Рамазан Эсергеповду мамлекеттик жашыруун сырды ачыктаган деген айып менен Тараз шаардык соту 3 жылга эркинен ажыратты. Эсергепов Алматы Инфо гезитинин редактору эле. Кийин ал түрмөдөн чыккандан кийин да 2 жыл бою журналист катары иштей албай турган болду. Кытайда өпкөнүн кара тумоосу катталган жерде карантинде алып салышты. Түндүк батыш Кытайда июлдун аягында өпкөнүн кара тумоосу деген ооруу катталган. Андан 3 адам каза болгон. Бирок акыркы 1 аптадан бери 10 миллион калкы бар ушу шаарда оорунун белгилери табылган жок. Ошондуктан карантинде алып салышты. Жапонияда болсо катуу жер титирөө болду. Зилзаланын очогу Идзу аралына жакын жерде айтылууда. Ал баш калаа Токиодон 300 чакырымдай түштүк батышта жайгашкан экен. Цунами коркунучу жок деп жатышат. Токиодо да мунун күчү дурус эле сезилгени кабарланды, бирок жапа тарткандар жөнүндө кабар айта элек.
Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан оксаңар болот. Шилтеме Азаттык чекиткейжи. Эми берүүнүн орчун окуясын өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
30 июлда Бишкекте жоголгон өзбекстандык жаран Санжар Кудайбергенов табылды. Бул туурасында Санжар Кудайбергеновдун аялы Адилет укук клиникасына билдирген. Клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупова Азатка берген интервьюсунда чын эле ушундай маалымат бар экенин, бирок ал учурда дагы такталып жатканын билдирди. Белеп кетсек, бул жаатта Human Rights Watch уюму Кыргызстан Өзбекстандык эки бозгунду күч менен мекенине кайтарышы мүмкүн деген тынчсызданууну тараткан болчу. Маекти кесиптешим Айзада Касымалиева алып барат.
Бизге маалымат аялынан келди. Андан кийин биз аялына айттык. Азыр биз ошондой правоохранительный структураларга, РУВД милицияларга запрос беришибиз керек. Биз бере албайбыз, ошондуктан сиздин атыңыздан. А киши кача баштады да, ар бир эмелерден кача баштады. Деген качкындар өздөрү мындай эркин сезе албайт, көп кишилер мындай коркуп эметишет. Кечөө кечинде бизге өзү чалды, табылды дейт, ошто дейт.
Демек ошто деп аял өзү маалымат берди.
Ооба. Вот азыр мен мына сотрудник УКБ мага звонит этти. Мен сурадым, сиз уктуңуз. Айкишини көрдүңүзбү десем, себеби деген аларда ошто алардын офиси бар да. Бирок алар азыр ушу адам мага айтты, ал Кыргызстанда табылды. Бирок башка комментарий бере албайбыз деди.
Акыркы 3 жылда Өзбекстандын кызматтары келип өздөрүнүн жарандарын кармап кеткен учурлар бир 6-7 учур болду деп айтты да. Анан бул кандай Кыргызстанда ушундай кадырсыздык көрүнүш болуп калганбы? Мисалы алып кетип калса деле аларды эч ким сурабайт.
Бул биринчи жолу киши Бишкектен эметип атат да. Биздин маалымат боюнча азыркы күндө бир 17-15 киши ушундай жолуп кетти, бирок ал Ош Жалал-Абад граница жанында да жакын болуп атат. Биринчи окуя ушу Бишкектен жолу аткан. Ошон үчүн биз аябай коркуп кеттик да. Бияктан деле ошондой өзбек спецслужба уже Бишкекке начали свободно себя чувствовать деп. Көрсө ал маалымат туура эмес экен.
Human Rights Watch уюмуду билдирбедиби? Кыргыз бийлиги өзүнүн жана эл аралык милдеттемелерин жакшы аткарбай атат дегендейчи, биз кайрылабыз деп. Буга сиздин баарыңыз кандай көз карашыңыз? Ошо качкындардын укугу Кыргызстанда корголобу?
Андижан убагынан чейин азыркы бизде качкындар биз чын эле ушул биздин өзүбүздүн милдеттерибизди биз жакшы аткарбай атабыз. Акыркы 3 жыл ичинде эң коркунучтуу болуп атканын азыр регистрациядан өткөрбөй атат миграционная служба. Бирок конвенция, международная конвенция о статусе беженцев деген ошондой эл аралык документ бар да. Ошо и биздин деле кыргыздын мыйзамы боюнча биз сөзсүз аябай регистрациядан өткөзүп баарын изилдеп анан же биз беребиз статусту, же бербей калабыз качкын деген наамын. Бирок азыр азыркы бир жылдын ичинде миграционная служба ошо каттоодон көп качкындарды таптакыр каттабай атат. Ар бир шылтоону дагы эле каттабай атат. Ошондуктан азыр чын эле Human Rights Watch, УВКБ он аябай критикалап атат биздин өкмөт. Себеби деген конвенция, международный документ деле өзүңөрдүн мыйзамыңар деле бузуп атасыңар деп.
Бул Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова болду. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти. Берүүбүздү эл аралык темадагы баян менен улайбыз. Иранда июндагы президенттик шайлоодон кийин демонстрацияга чыккандардын дагы бир бөлүгү соттолуп жатат. Өткөн жумада 100 ашуун адам соттолду эле, кечээ ондогон кишинин соту башталды. Алардын арасында француз жараны, Британия жана Франциянын элчилигинин эки кызматкери бар. Сөз Төрөкулдо орукта.
Соттолуп жаткандарга массалык башаламандыкты жараткан, тынчылык кылган жана ислам системасын кулатууга далалат жасаган деген өңдөө түрдүү айыптар тагылып жатат. Аларды чет мамлекеттер менен байланышта болуп, батыштын маалымат каражаттарына кабар таркатып турган деп да күнөлөштү. Четүргөлүк журналисттер сот залынан чыгарылып салынган эле. Ирандагы ИРНА мамлекеттик маалымат агенттигинин кабарлашынча, соттолуп жаткан 24 жаштагы француз жараны Клотильда Рейс шайлоодон кийинки кырдаал тууралуу баян жазып, аны француз элчилигинин маданият бөлүмүнө бергени жатканын мойнуналган. Рейс Ирандан качып кетип жатканда Тегеран аэропортуна кармалды. Ал 5 ай бою Исфахан университетинде француз тилинен сабак берген мугалимдин жардамчысы катары иштеген болчу. Аны кармашы менен эле айтылуу Эвин түрмөсүнө камашты. Француз президенти Николя Саркози Рейсти тезинен бошотууну талап кылды. Айыпталып жаткандардын арасында Британия элчилигинин башкы саясий аналитиги, өзү теги ирандык Хусейн Рассам да бар. Аны да тынчы болгон деп айтып жатышат. ИРНА агенттиги анын сөздөрүн келтирип, Рассамды Британия элчилиги эки башка Британ дипломаты менен бирге демонстрацияга чыгуусун буйруганын айтат. Агенттик жазганына караганда, Рассам эми ага өкүнүп жатыптыр. Соттон аны кечиришин сураган эмеш. Британиянын тышкы иштер министрлиги Рассамдын соттолушун айыптап, муну такыр кабыл алгыс нерсе деп сыпаттады. Жалпысынан шайлоодон кийин Британ элчилигинде иштеген 9 адам камакка алынган, бирок бирөө гана Хусейн Рассам гана соттолуп жатат. Ушул тапта Евробиримдикте жетекчилик кылып жаткан Швеция Тегерандын азыркы кадамдарын жалпы Евробиримдикке каршы жасалган аракет деп кабыл алаарын, демек буга карата тийиштүү жооп кайтарылаарын да билдирди. Өткөн жумада да ушундай эле сот болуп, анда 100 ашуун киши, арасында реформачыл саясатчылар, журналисттер, адвокаттар да болушту. Эркин журналист Зейдабадида соттолгондордун арасында эле. Анын аялы Махти Мухаммади биздин радионун суроолоруна жооп берип жатып, анын күйөөсүн эмне үчүн соттоп жатышканын жана кандай айып тагыларын айтышпаганын билдирди. Бизде анын ал акыбал тууралуу эч кандай маалымат жок. Болгону 2-3 жолу ал телефон чалганы болбосо, андан бери кабарын уга элекпиз. Биз аны менен көрүшү да албадык. Бүгүн ал соттолуп жаткан тууралуу бизди кабарлап да коюшпады. Биз эмес анын адвокатына да айтышпаптыр. Бүгүнкү сот жөнүндө Фарс маалымат агенттигинин сайтынан окуп билдик, деди журналисттин аялы. Сот учурунда прокурор өлкөдөгү башаламандыкка чөтүркүлөрдү, өзгөчө АКШ менен Британияны айыптаган. Ирандагы оппозициянын лидерлери сотту күлкүлүү шоу деп аташты. Иранда президенттик шайлоо 12 июнда өткөн. Анда президент Махмуд Ахмадинежад уткан эле. Бирок оппозиция жана анын тарапкерлери буга макул болбой, бир канча күн массалык демонстрациялар тынбай койду. Андан бери 100 адамдар камакка алынган. Төрөкудоров, Азаттык Плюс.
Берүүбүздү жекшембилик тегерек стол талкуусу менен улайбыз. Ар бир адам бир жылда бир жолу болсо да өргүгө чыгып, ден соолугун чыңдап, татыктуу эс алууну уюштургусу келет. Жай мезгили акырлаган сайын элдин баары эс алуу үчүн тоо тектеринде орун алган курорттордо же болбосо сыкөлгө шашып жаткан мезгили. Бирок жакшы ойдогудай ден соолугун чыңдоого ар кимдин эч чама чаркы жете бербестиги анык. Башка аймактарга салыштырмалуу жашоо шарты элдин экономикалык абалы төмөнүрөөк болгон Баткенде кандай эс алышат? Кайдан ден соолугун чыңдашат? Капчыгы жука жаштар кантип көңүл көтөрүшөт? Бүгүнкү жекшембиликте кирес тол талкуубуз Баткенде уюшулду. Анын аймактык кесиптешим Жеңиш Айдар сунуш кылмакчы. Анда Жеңиш, кулак сенде.
Рахмат Бишкек. Бүгүнкү жекшембилик талкуубуз атуулдардын эс алуусу, ден соолугун чыңдоо, айылдык тургундар үчүн эс алуу шарттары маселеси тууралуу болмокчу. Алгач талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетсем, Баткен облус губернаторунун маалымат катчысы Мамажан Бердешев, демилгелүү жаштар тобунун мүчөсү Улан Маккамбаев, шаардан каникулга келген студент Жылдызкан жана Баткен шаарынын тургуну Уулкан. Саламатсыздарбы? Алгач суроом мындай да ушул аймактагы элдер эс алышабы, алса көпчүлүгү кимдер, кантип же кайсыл жактарда болушат? Жылдызкан,
адамдын баягы физикалык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү да, эс алыш керек адамдар. А бизде андай эмес, көпчүлүгү ушул үйдө болгондо, мисалы башка жерде иштегендер, жумушчулар үйдөгү кара жумуштарын аткарышат, эс алганга убакыт жок. Эгерде мындай жайкы каникулдар берилсе, мектепте окуучулар эс алганга, аларда каражат жок, кара жумуштун айынан эс алуу деген эмне өзү көпчүлүк баткен аймагында жаштар билишпейт. Анан көлдүн боюнда же паркта эс алалы десе, биздин аймакта андай эс алуу жерлерибиз мындай өнүккөн деңгээлде эмес дагы, көпчүлүгү мисалы ысык көлгө барышы мүмкүн, бирок бардыгынын эле мүмкүнчүлүгү чектелген да, мындай жетпейт. Анан төрт көлгө барышат сусак тагачка, бирок ал жерде абалды бизге баардыгыбызга белгилүү кандай экен.
Улан айтсаң, бүгүн баткендик жаштар сенин тең курларың кайсыл жактан кантип эс алып жатышат?
Эс алуу эми бизде суббота, воскресенье күндөрү эле ошол эс алуу болуп, мына баткенге жакын жайгашкан айылдарда тоолорго чыгып келет жаштар азыр. Башка шарты барлар эми ысык көлгө барып келиши мүмкүн.
Улан, мына ушул баткен шаарынан чыкпай деле эс алып мээни сергитсе болобу?
Мисалы атайын парктарда каруселдер, жаштарды кызыктыра турган аянтчалар баары мындай талапка жооп бербейт да бүгүнкү күндө. Бул бир. Экинчиден, спортивный комплекстер эми курулуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин бул жаштар үчүн атайын машыгуучу жайлар дагы болгон эмес да. Мен ойлойм, ушундай эмелер көп болсо, бул жаштардын, жаңы өсүп келаткан жаштардын алардын эс алуусу үчүн бир кыйла жакшы шарттуу.
Мамажан мырза,
эми ар бир инсан эс алууга укуктуу. Бул анын конституциялык укугу. Ал эми эс алууну ким кандай өткөрөт, бул ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Биринчиден, экинчиден анын каалоосуна жараша болот. Негизи эле мына жылдыздын айтканына кошуп киргизилем, кандай гана жаран болбосун, ал кара жумуш менен же болбосо интеллектуалдык жумуш менен алектенеби, ага бир жылда бир жолу эс алуу сөзсүз керек да. Ал эс алуудан өзүнө жаңы идеяларды пайда кылып, жаңы энергиялар менен толуктап, өзүнүн чыгармачылык менен андан ары иштөөсүнө аябай жакшы шарт түзөт эле.
Мына жаштар тобу же болбосо кайсыл бир мекеме кызматкерлери кандайдыр бир деңгээлде жакынкы тоолорго барып болсо да эс алып турушат экен да. Ал эми биздин талааларда, айылдарда жумушсуз жүргөн жаштарыбыздын эс алуусу, көңүл ачуусу үчүн кимдир бирөө кызыгабы, же алар көңүлдөн сыртта калышканбы? Мамажан мырза,
эч жерде иштебегендер үчүн дагы мамлекет камкөрүп келет. Аларды дагы биз өзүбүздүн колунга тартпасак, алар биздиге социалдык баягы оор натыйжаларга алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан алардын дагы ушул биздин жарандардын алган укуктан пайдалансына мамлекет көңүл буруш керек. Бул жаатта биз так кездерде ушул жумушсуз жаштардын арасында атайын кичи долбоорлорду иштеп чыгып, ушул өздөрүнө жумуш ордундарын камсыз кылуу боюнча алгачкы иш аракеттер башталды. Бүгүнкү күндө 2 айлык мөддөттө 4 долбоор, ар бири 20 миң сомдук кароого жөнөтүлдү да. Бул ошол айылдагы жумушсуз жүргөн жаштардын өздөрүнүн күчү менен даярдалган долбоорлор.
Улан, сенин пикириң кандай? Ушул жаштарыбыз үчүн кимдир бирөө кам көрүүсү керекпи?
Мисалы үчүн, өзүнө өзү адам өзүнө, ар ким өзүнө өзү күйбөсө ага эч ким күйбөйт да. Ошого өзүнө өзү уюштуруп, шарт түзүп, ошол эс алгысы келсе, ысык көлгө баргысы келеби же башка жерге баргысы келеби, өзүнө өзү шарт түзүп, каражатын бөлүп, ошого бирөө ага эч ким шарт түзүп бербейт да. Ошол өзү иштеп табып, анан эс алып келиш керек.
Эгер ошого мүмкүнчүлүгү жок болсочу?
Мүмкүнчүлүгү жок болсо, мүмкүнчүлүгү жок. Ошол эки күн
ошол учурда мамлекет тарабынан дагы шарт түзүлдөр иштелет да. Мисалы
мамлекет деле карап отура бербиз керек.
Мамлекет деле карап отура бериш керек, бирок мисалы колунда жок, мүмкүнчүлүгү жок адамдар мисалы ошо эмгек көргөзүнө чыкканда деле эч кандай эс алышпайт да. Үйүндөгү башка бир өзүнөн бүтүрө турган иштерин, курулуштарын.
Мисалы үчүн мамлекет ошол мамлекетке зависимый адамдарга шарт түзүп берип, ошол жерге путевка бере турган болсоң, кээ бирлери даже путевканы албайт. Ошону көрүп, мага ушул акчасын бер, мен үйүмө ун алам
деп.
Бирок бизде көпчүлүк учурда баягы кыргыздар өзүбүздүн тапкан акчабызды ушундай мисалы башка улуттарга салыштырмалуу биз эс алууга жумшабайын, той топурларга ашта ыгым чыгым менен баягы тапкан бир жылдык крешесин ошону чачып беребиз дагы, анан кийинки жылга дагы тырмалат депчип баягыны топтоп отуруп эле дагы эле ошол өзүбүздүн убактыбыз өзүбүздүкүн өзөтө берет экен да, ошол күнүмдүк тиричилик.
Улан, кошумчалайын дедиңби?
Ошондой той топурлор биз болгон мааракелерге жумшагандан көрө адам өзүнө жумшаса эс алып. Мисалы үчүн 2 жашты дагы үйлөгөндөн кийин ушул тойго кыйналып жумшап, 2 күндүк той үчүн 200-300 миң сом акчаны сарптапча, ошол 2 жашты Европадагыдай медовый месяц жүрсө кандай жакшы болот.
Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Толкундан алыстабайбыз. Алдыда тигирги стол талкуусунун уландысы, эс алуу боюнча жаштардын пикирлер топтому жана чыгармачыл жаштар тууралуу баян эткен калем берүүсүн уга аласыздар.
Биз баткендик атуулдардан алынган эс алуу багытындагы көчө сурамжылоосун тыңдап, андан кийин талкуубузду улантсак.
Негизинен бирок баткенде жаштар эс алууну мындай өтө көп убакытка чейин созо албайт. Жөн гана бир күндүк же болсо 2-3 күндүн тегерегинде гана созулган эс алууларга жакында ошочокана пикниктерге чыгышы мүмкүн. А бирок массалык деңгээлде эс алууну уюштуруу мүмкүн жок.
Биз кышта эс алабыз достор менен. Анан жайында иш кылабыз. Кышта иш жок, эс алабыз ошондо. Достор менен, кошуналар менен чогулуп бир койду алып, союп бир ай ошону жеп эс алабыз да.
Үйдө өрүк кургатам, талаада семечка макрелерим бар, ошону карайм, суу коем, ошол үйдө эле иштейм.
Достор менен биз Кара Булак деген ошо жерге барып бир күн эс алып келдик. Ошондон бери эс ала турганга кол деле тийлек десем болот.
Мына өзүңүздөр уккандай көпчүлүк респонденттерибиз дээрлик жайкы эс алууну анчалык деле бараанды өткөрүшпөйт экен. Баткенде мен бир да туристтик фирмалардын кеңсесин же болбосо кандайдыр бир эс алуу жайларын сунуштаган көрнөк жарнактарды көрө албадым да. Эмне алар Баткенден баарыбир эч ким жолдомо сатып албайт деп ачышпайбы өз кеңселерин? Жылдызхан, сен кандай ойлойсуң?
Эгерде суроо талап болбосо ошол нерсеге ал ачылбайт да. А элдер ошону талап кылса, ушундай фирма керек деп да, көпчүлүк адамдар кайрылып эметип баштаса, эмне үчүн ачканга болбойт, ачышат. А пока бизде андай спрос жок да.
Ага, улкан.
Биздикилердин бул жерде иштеген жумушчулар менен салыштырса, акча каражаты жок, баягы зарплатасы аз болгон үчүн анан эмгек өргүүсүнө чыкканда дагы ошон үчүн отузунан алган акчасына башка бир нерсени бүтүрүп алайын деп иштешет.
Рахмат. Мамачан мырза, айтсаңыз, каражаты аз, көпчүлүк тургундарыбыз кирешеси аз болгон үчүн эс алуу жерлерине барбай калышабы же каалоо жокпу?
Эс алууну ушул акчага такап койгонда туура эмес да. Мен чөнтөгүндө бир тийин акчасы жок туруп беле, ошол өзүнүн тобу менен эс алып келгенге толук мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм да. Бул акчага гана байланыштуу эмес, бул адамдын өзүнүн ошол маанайына жараша болот, ошол каалоосуна жараша болот.
Эми биздин мектеп жашындагы балдарыбыз кантип жатышат? Аларга да ушул эс алуу ой чабыттын жогору болуп жетилишине таасир береби? Алар үчүн түзүлгөн шарттар кандай бааңыздарда? Жылдызхан,
окуучулар кара жумуш менен эле алектенишет көпчүлүгү. Ата энелери мисалы тууган үйүнө барып кел, ошол эс алуу да көпчүлүгү. Же мына жака достору менен барса, ошол сен эс алып келиң. Эми атайын окуучуларды ушинтип эс алууга жөнөтпөйт. Анан кийин сентябрда окуу ачылганда көпчүлүк окуучулар сүйүнөт наоборот, себеби иштен кутулдум, кара жумуштан кутулдум дейт. Ошон үчүн ата энеси ошол баланын эс алуусу үчүн шарт түзүп бериш керек.
Ага, Мамачан мырза, эмне дээрлериңиз ушул балдардын эс алуусу боюнча?
Эс алуу бир жылдык алар үчүн эсте калган окуя болуп калат. Өмүр бою айтып түшөт. Мына биз деле мисалы союз мезгилинде ошондой лагерлерде болуп келгенбиз. Мына азыр союз мезгилиндегидей эс алып атат дештен алыспыз. Бирок мындан 5-6 жыл мурда таптакыр эле жабылып калган ошол лагерлерчи. Мектеп окуучуларынын барып эс алуусуна мамлекет тарабынан атайын акча бөлүнүп, шарт түзүлүп, бүгүнкү күндө ал жерде мектеп окуучулары эс алып жатышат.
Рахмат. Мына мисалы Баткен шаарынын өзүндө эле 7000 мектеп окуучусу бар да, анан ошонун 14 эле болгону 14 эле быйыл мамлекеттик эс алуу лагерлеринде болуп турду. Мына ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн эмне кылыш керек? Улан, сенин пикириң кандай?
Лагерлерди менчиктештирип туруп, жеке адамды жеке ишкерлерге өткөрүп бериш керек. Жеке ишкерлер өз убагында лагерлерди түзбөшү. Мамлекет эч качан азыр качан өнүккөндө гана ошондой эс алууга көңүл бурат. Ага чейин ушундай темпте кете берет. Бир жыл кечигип башталса, бир жыл вообще эле башталбай өтпөй коет. Мисалы үчүн өткөн жылы лагерь вообще эле Баткенде иштеген жок. Быйыл дагы кечигип башталды. А келерки жыл кандай болот аны Кудай билет. Если ошол лагерди жеке бир адам өзү мойнуна алып ошол путевкасын сатып окуучуларга, мектеп окуучуларына, ата энелерге предлагать этип арзанга иштетсе, өз убагында иштетип туруп эме кылса болот. А так профсоюз акча бөлбөй жатат, анан бул жерде лагерь иштебей жатат деп биринен бири шылтап кое берсе бул болбойт.
Ага, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып баратат. Ушул эс алуу маселелери туурасында сиздердин кандайдыр бир сунушуңуздар барбы? Ага, Жылдызхан.
Биз эс алуу кайерде эс алышыбыз керек? Биринчиден мамлекет көңүл буруш керек. Себеби мамлекет көңүл бурбаса, мисалы Кыргызстандын айланасынан чыгып эс ала албаган кыргыз жарандары үчүн жакшы бир шарт түзүп берсе эс алышат. Экинчиден, мектептеги жаш балдар көбүнчө эс алышпай калат. Ошого ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Эс алдыргыла балдарыңарды деп мектептерде мугалимдер жыйнап, ата энелер жыйнап, ошолорго шарт түзүп, кичине көмөктөшүп, ата энелер менен дагы бирге иштешиш керек.
Ага, улан,
экономичный ошондой бир пансионаттардан ушул Баткенде турфирма ачып туруп, если Баткендин жаштарына предлагать этиш керек, ошону кааласаңар эс алып келсеңер, мына ушундай арзан жерге барып эс алып келсеңер болот деп.
Рахмат. Анда катышуучуларды дагы бир жолу эске салып койсом, Баткен облусу губернаторунун маалымат катчысы Мамажан Бердешев, демилгелөө жаштар тобунун мүчөсү Улан Маккамбаев, шаардан каникулга келген студент Жылдызкан жана Баткен шаарынын тургуну Уулкан болду биз менен. Рахмат сиздерге ушундай кызыктуу талкуу куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу угарман, сиз жекшембиликте керек столдо Баткен аймагындагы атуулдардын эс алуусу багытындагы талкууну тыңдадыңыз. Аны Баткенден мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бишкек.
Рахмат, Жеңиш. Обода Азаттык Плюс, программа Уланат, студияда Сабыр Абдымомунов. Кезек калем берүүсүндө. Бүгүн биз уктуруудан акын жана манасчы Рыспай Исаковдун чыгармачылыгы туурасында сөз кылабыз. Берүүнү адаттагыдай кесиптешим Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Манасчы жана акын Рыспай Исаков 1975 жылы Ош аймагынын Өзгөн районунда туулган. Ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин филология факультетин аяктаган.
Айыл музыкасы. Илгери кийбир зикир чамандай, иттер сөтүн жаңыртар сылдап, эрте менен азан айтып жаткандай эшектери обонсоо саңгылдап, коңур үндү койлорудап хор менен уйлар мөөрөйт арияны айткандай аргымагы сарсымал кишенеп актриса болот эчкиш айтандай таранчылар конгон токтун зымына ноталардай сыздыктар түзүлген чаташтырбай дирижердей башкарып чабалекей дирижердей кийинген ооз комузун чесе таңда чегитке ойгонушуп ишке кетет аталар арабасын айдап бара жатканда оркестрдей чакчук этип такалар шуңкулдашса сууга келген жеңелер шыңгыр этип обонгочтой чакалар бейгамзаттеп бешик болуп терметип бейдилкүндүн ырыңырдайт бакалар.
Бир учурларда жаш чыгармачылдарды баштап жазуучулар союзунун алдында бир уюм түзгөн элеңер да. Бүгүнкү күндө деги эле чыгармачыл жаштардагы дарамет кандай, аларга колдоо кандай болуп атат?
Жаштардын жигери бардык учурда эле жакшы болот. Болгону ага камкордук көргөн мамлекет болуш керек. Камкордук көргөн жок дегенде уюмдар болуш керек. Жок эле дегенде камкордук көргөн демөөрчүлөр болуш керек деп ойлойм да. Муну ошондо гана алар чындап өнөгөт. Азыркы абал баарыбызга белгилүү, өзгөчө адай чөйрөдө бүтүндөй башталгандыктар. Жаштар деле эмес, улуу буундарда деле өздөрүндө башталгандыктар. Ким колунан келсе каалаган китебин чыгарат. Адабий цензура деген жок болуп калды. Маданий цензура деген жок болуп калды.
Бүгүнкү күндө мына ошо китептер чыгып атат жаш чыгармачылдардын. Ошол эле маалда кайсы бир учурларда эми Кыргызстан ушу боюнча эле калбаса керек, кайсы бир учурда ушул адабиятка өзүнчө бир баа бергенде мына ушул 2000-90 жылдардан бери келген жаш акындар ошол адабиятта мындай бир өзүнүн ордун калтыра алышабы азыркы деңгээлде?
Сөзсүз түрдө калтыра алышат. Болгону ошону илгеп чыккан сынчылардын тобу түзүлүш керек да. Анан кийин ошол сынчылардын тобу кандай түзүлгөнүнө жараша да болуп калат да. Эгер сынчылардын тобу өзү тааныш билиш менен түзүлсө, эртеңки адабий чөйрөнүн өкүлдөрү дагы тааныш билишке жараша болот. А болбосо адилдик көз караш менен караса, калыс көз караш менен караса, азыркы башы көзү көрүнүп калган жаштар бар, ошолордун баардыгын кайра ийгеп алып туруп, мыктымын дегендердин кайра ийиге салып, ийлеп анан чыгарса жакшы эле чыгат.
Жеке өзүңүзгө келе элек, сиз үчүн чыгармачылык бул эмне?
Чыгармачылык деген жашоо, кыялдануу, алдыга умтулуу.
Урматтуу угармандар, калем берүүсүнүн бул чыгарылышынан сиздер акын жана манасчы Рыспай Исаковдун чыгармачылыгы менен тааныша алдыңыздар. Биз келерки шембиде кайрадан Азаттык Плюстан кездешебиз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Угарман ушун менен Азаттык Плюстун жекшембилик берүүсү соңуна чыкты. Программанын мазмуну тууралуу пикирлерди 31-61-60 телефон номеруна чалып калтырсаңыздар болот. Бишкек шаарынын коду 0312. А биздин бардык материалдарыбызды интернеттен окусаңар болот. Ал үчүн Азаттык чекиткежи шилтемесин териңиз. Соңку жарым саат сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов болдум. Дем алыш күнүңүздөр кушубак улансын. Алдыдагы иш күндөрү кайра учурашканга чейин жакшы туруңуз.